Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Беновска пита продължава нататък с третия събеседник. Днес на 28 май. Заповядайте. Министъра на околната среда и водите. Нено Димов. Заповядайте. Едновременно по канал 3 и Радио К2. Желая ви успех. Защо решихте да напуснете сферата на анализа на политическите процеси и създаването на концепции и теории и да се отдадете на конкретна министерска работа? В, разбира се, не първото за вас, преди бяхте съвестник министър на околната среда и водите, но от това минаха доста години.
Това е едно предизвикателство, защото ако се върнем тези доста години назад, ще си спомните, че екипа, който тогава всъщност направи новата законодателна и административна структура на съвременната околна среда в България, е екип, в който аз съм участвал. И е нормално някакси за да приема предизвикателството да го продължа. Всъщност тогава работихме по европейската интеграция и на практика в почти в деня, в който предадохме на следващото правителство щафетата, се отвори главата околна среда. Сега вече сме членове на Европейския съюз и да видим как се работи в другата среда. Бях отвънка и бутах България завътре, сега вече сме вътре. Така че има редица предизвикателства, които така ме накараха да приема отново в експертното качество, което бях поканен и първият път преди 20 години. Така че това е. Що се отнася до работата ми в института, тя предполагам ще продължи отново след края на мандата.
Института по дясна политика.
Института по дясна политика,
да. Извинете,
да.
Нашите
института за дясна политика, да, който всъщност така се утвърди през последните 3 години.
Но вие вътрешно няма да напуснете тая битност.
При всички положения аз оставам редови член,
да, на което
имам
време.
Право. Аз оставам редови член на нещо, което имам право, но естествено анализите, които сме правили, или поне част от тях, да се опитам да им дам плът в сферата вече на прилагането на тези
анализи. Веднага тогава да смесим министерското кресло и креслото на председателя и създателя на Института по дясна политика, Нено Димов.
Само може би да сме честни, създател беше Петър Николов, който беше и първият председател на Института за дясна политика. Аз го наследих, когато той влезе в кабинета на правителството Борисов 2.
Извинявайте, да, че аз ви считам за съсъздател.
Да, благодаря.
Нека да е така. Съгласна съм. Математика и физика във вас заговори, човека на точните науки. Но в такъв случай веднага да ви попитам. България има няколко автопода на различни места. Единият е в вашата област, така наречения зелен автопод, който простира бивала навсякъде по плажове, планински курорти, финансиране на проекти, отглеждане на редки видове, животни, растения и така нататък. Може се да обобщя. Примерът може да е малко косен, но видяхте ли какво направи Виктор Орбан, макар че сега вероятно ще понесе някакви санкции, там го заплаша Европейската комисия. Той казва, по определени причини, няма сега да ги изреждам, те са очевидни, спирам възможността за финансиране от външни източници на образованието, религиите и екологията. Вие на каква вълна сте? Последовател бихте ли бил на Орбан за прочистване на българската екология от зелената мафия?
И много добре говорите за господин Орбан, който е министър-председател на България. В анализите си като председател на Института за дясна политика съм показвал, че всъщност това е една от алтернативите за развитие пред Европа. този консервативно-либерален...
Точно за това ви зададох тази гледна точка.
Разлом, за който сме говорили много в времето и който вероятно истото ще продължи да отстоява, защото според нас това е бъдеще делене. Но пак казвам, важно е, че вие говорите за министър-председател, който ръководи цялостна политика. В България нека да е ясно, че министър на околната среда няма за задача да се занимава с мафията.
Не, инвестирам. Новият министър-председател Бойко Борисов 3 ясно показва вече абсолютно недвусмислено, че е отворен за всякакви големи, работещи, честно и почтенно създадени и водещи до просперитет и стабилизация идеи.
При всички положения, идеята, с която аз дойдох и която от самото начало, деца вика, от първият ден съм казвал, е, че на практика може да разгледаме сферата на живота с три основни стълба, когато говорим от една точка на околната среда. Не обобщавам, не ги генерализирам. Единият е безспорно опазването на тази околна среда, защото това е важно. Другият е икономиката, а третият и най-важният, върху който трябва да се фокусираме, това е качеството на живот на хората. Качеството в най-общия смисъл на думата. Като под качество на живот на хората от едната страна разбира се и чистия въздух, и чистата вода, и третирането на отпадъците, и обезвреждането на опасните отпадъци, но от другата страна това е повишаване на благосъстоянието. Това са работните места, това е индустрията.
Така, ръка за ръка са, но когато една нация няма, когато няма убеждението, че процесите са ясни, регламентирани и се извършват по закон, а не поради други съображения, нали разбирате, че много добре го знаете като човек, който се занимава с научна работа, че няма мотивация за развитие.
Аз ви разбирам, но тези два стълба, които в крайна краща трябва да бъдат впрегнати в услуга на третият, основният, фокусът, между тях трябва да се намира баланс. В момента балансът и този баланс не се намира веднъж и завинаги. Този баланс е постоянно търсене. Това е процес.
Добре, вие
видяхте...
Вие как спечелихте патриотите да ви предложат вас за този пост?
Също аз не ги спечелих, може би теме...
Да,
господин Каракачанов също сме се обади след провеждането на изборите.
Добре, тогава брат, той ли ви се обади? Какво?
Моля?
Той ви се обади.
Не, господин Каракачанов ми се обади и каза, има теоретична възможност, нали, да попадне при нас, ако това министерство ни бъде дадено, били поел.
А знаете ли защо той се спря на вас?
Не. Предполагам.
Не го ли попитахте? Краси, какво харесва?
Значи, при всички положения ние разговорихме за нещата, които аз бих видял като перспектива, като възможност да направя нещата, които са свързани, да кажем, както и с предшественика, който говори с вас.
Министър на економиката.
Министър на економиката, т.е. помощта за малкия и средният бизнес, защото аз смятам, че голяма част от екологичните ограничения не би трябвало да се отнасят за микро и за малкият бизнес. Защото те са прекалено
са ангажиращи. Славички ще понесат ограничения.
Да, ограниченията са ангажиращи, да, а микро и малкият дори не може да увреди нещо, Бог знае какво.
Точно така.
Ако говорим за едно предприятие с 5 души, какъв толкова отпадък ще произведе?
Къде ще намерите чуваемост на тази си теза, защото в момента законът третира еднакво и малкият, и средния, и големия бизнес.
Ето това е нещо, което аз съм започнал, между другото, от 1 юни ще влезе човек, който ще прави специално проучване на системата с всичките възможни регулации и как те могат да бъдат, как малките и микро и малките, нека да говоря за тях, бъдат извадени пред скоба, как да се облегчи за средните, какво, да кажем, в сферата на
увоз. Тоест да има една диференциация.
Първо да има диференциация.
Няма ли да ви скочат големите индустриалци? Малките ще ви бъдат благодарни.
Малките сигурно ще бъдат благодарени, според мен големите няма да скочат, защото облегчавайки малките от административните тежести, ще има повече администрация, която, в смисъл, администрация ще остане същата, но ще се съсредоточи да обслужва големите.
Или да ги рестриктира.
Под обслужва аз разбирам и контрола.
Да.
Аз разбирам и контрола. Но в края на крещата, когато имате повече, когато ви се обърне повече внимание, това в края на крещата може да бъде полезно. Това, разбира се, би го комбинирал с още нещо. Ще се опитам в рамките на следващият период да се качат максимално брой услуги в интернет пространството. Тоест да имаме електронна част от услугите. Може би не всичко е възможно да се направи. Това също е въпрос на проучване. Но в края на крещата сме в началото на 21 век и то вече много сериозно навлезе в това начало. След като, да кажем, агенция по приходите може, след като много държавни институции могат да предложат електронни услуги, би трябвало и Министерството на околната среда да може да го направи.
Да, днеска и Росен Желязко говори по тази въпрос, така че мисля, че това е вход, но... Например, видяхте как ви скочиха големите за таксата за смет.
Не, те не скочиха и те са прави.
И само аз още нещо искам да ви питам, защо не се определят такса смет на глава от населението при едно изчисляване на средно, няма да кажа потребление, създаване на буклук.
Всъщност точно това е предложението.
Сметката е математична. Вие сте математик по образование, така че...
Да, точно това е и желанието на бизнеса, с който съм се срещал, т.е. на тези неправителствени организации, с които вече съм провел среща, такса смет, т.е. такса битови отпадъци, да бъде на база обем. Защото това има не просто е справедливо, то директно стимулира, когато говорим бизнеса, да инвестира в преработване, в намаляване на този обем, който в края на краища отпадъка, който може да се...
Обем, а не килограмаш.
Обем е килограмаш.
Под обем се разбира добре. Дали един голям ден, който е лек обаче.
Права сте, моя грешка. Става дума да не е на данъчна оценка,
точно така.
А да е на, вид измерване. Така че да. Благодаря за корекцията, за да съм по-точен. Така че от тази гледна точка това е нормално преминаване, то обаче има своите чисто технологични проблеми.
Какви,
аз имах ве... Моля?
Какви?
Технологичен проблем, да кажем, е това, че в таксата смет в момента е включен и едно перо, което е почистване, което не може да се измери по този начин. И доколкото аз имах среща и с кмета на София вече по този въпрос, и тя ми обясни, че в София има възможност и много от фирмите вече правят така. Една част е за тази, която е за почистване, е на база данъчната оценка, друга част е на реален обем, примерно по заявени контейнери. Но ако искаме това да го направим не само за бизнеса и за гражданите, как точно се формулира това в един, да кажем...
И как ще се развие този диалог?
Ще се търси решение.
Някакво решение в перспектива?
При всички положения срок трябва да има, но според мен ние трябва да се опитаме да го направим максимално много за големите, т.е. за фирмите, които
пак се връщаме на изходната точка, да.
За фирмите, защото те имат реален интерес в това да преработват отпадък и да намаляват неговото количество, превръщайки разликата в суровина. Докато при гражданите това вероятно ще отнеме по-дълго време, защото то изисква и много образователна работа. Знаете, че най-лесно, най-трудно се променя менталитет. Така че там ще искат дълго време.
И ви връщам пак, понеже въртим се около нормативите и се връщат пак към началото на разговора. Как ще се преборите вие с зеления октопод, който им всичко отгоре си позволява и да изпраща жалби до Европейската комисия?
Вижте, позволява си
конкретен случай.
Позволява си да изпраща жалби до Европейската комисия, защото това е процедура, която е разрешена. Тоест, нека, аз не бих дефинирал неправителствените организации, които действат по този начин като ухтопод, поради
и
проста причина...
И как няма да ги дефинирате?
Ами, това
са... председател на партия Зелените, Владислав Панов, който е свързан и с друга една политическа неуспяла партия, един медиен олигарх и така нататък, просто не искам да произнасям техните имена, си позволява да застроява плажове, да възразява, да изисква, да бъде финансиран. По какви правила се определят съществуването на тези неправителствени организации, които могат по този начин да... Това е най-хлабавата сфера, вие знаете.
Значи неправителствени организации като цяло, независимо дали говорим за зелени по принцип, си имат закон, по който се регистрират в публична или частна полза.
Не случайно да цитира Хорбан.
Да.
Така.
От тук нататък в всяка демократична държава или общност, защото да кажем България, държава, Европейски съюз е общност, има определени правила, които могат да бъдат спазвани.
Или може да се провреш между редовете на правилото.
Така, и от тук идва въпросът, всъщност част от въпроса за строителството. Ако имаме ясни правила, провирането между тях е трудно. Аз съм радетел на това да има ясни правила. Например, на Черноморието...
И имаме ли ясни правила за строителство на плажа Корал, например?
За плажа Корал не мога да кажа, но на цялото
Царево
нямаме, защото няма устройствен план. Този устройствен план се блокира вече 10 години, както между другото се блокира и плана за Странджа. И всъщност ние имаме две взаимо блокирали се, което е негатив и за едното, и за другото. Тоест и Странджа не може добре да се управлява, и Царево не може, а в това при липсата на правила се правят, може би, най-големите нарушения.
Не, и същото и с новия лифт, който се спори година ред в Банско.
Извинете.
Не е ли същата история и с новия лифт в Банско?
Там също няма правила, но с оглед на това, че в следващите два дни, на 30 и на 31 предстоят две дела, просто предполагам да не гледаме точно това, за да не ни да не кажа, че предрешаваме някакви дела в съда. Но понеже аналогично в Царево е съвсем в другия край на България, там спокойно може да го дадем като пример. Ако когато няма правила, всъщност се случват най-голямото увреждане на околната среда. Защото като има план, който би трябвало да бъде прият, и това ще бъде едно от целите ми чисто пилотно, ако трябва да се опитаме да решиме този проблем и с парк Странджа, и с Министерството на регионалното развитие, вече имахме разговор по този повод за Царево. В този план ще бъде ясно казано какво може, какво не може, където може, какво точно може, а това минава и през обществено обсъждане, където се сблъскват различни интереси.
Не, невъзможно това, министър Димов. Това ще бъде, как ще определите, как ще успеете навсякъде да се, да се казва, промушите и да кажете това може, това не може. Винаги ще има някъде...
Ще общественото обсъждане събира интереси, но не е казано, че трябва всички интереси да бъдат защитени. В края на краищата мнозинството ще защити своите интереси, ще се търси баланс.
Еми, ето, например, един от приоритетите на ГЕРБ в околната среда, в тяхната програма, вие сигурно сте запознат, естествено, е четвъртият. Въвеждането на мерки за оптимизиране на превантивната дейност посока опростяване на процедурите на инвестиционният процес, така наречения ОВОС. Вие знаете това колко процедури инвестиционни спира от изграждането на магистрали до други обекти. Как ще се оптимизира това?
Значи оптимизирането има два етапа. И първият етап е да видим в закона, който въвежда ОВОС в България, приложенията, които казват кои обекти са по ОВОС, всички те ли са действително изискване на европейски директиви или са допълнително засилени, допълнително усложнени, допълнително...
Да сме се попрестарали малко.
Ами дето имаш едно по-католик от папата, дали не сме в тази роля. Така че, когато говорих в началото за малките да бъдат извадени през скоба, това пък ще я да кажа за големите, защото малките не попадат по дефиниция в процедурата по ВОЗ, докато големите попадат в тази процедура и след това в комплексно разрешително. Ние трябва да видим до каква степен действително попада и да го сведеме до онова, което имплицитно се иска от европейското законодателство, защото естествено ние не можем да си позволим да нарушаваме европейското законодателство. А тези, които не попадат там, да бъдат преценени. Действително ли имат такава нужда за България или нямат? Но със сигурност магистралите попадат.
Точно, и така, това вече от тук ще имате подкрепата, ГЕРБ не случайно го е заложил в своята програма, но може би ще имате и голямата съпротива страна на опозицията.
Това
за да
могат
да,
се
да
види.
Не се реализират някои магистрални проекти.
Това предстои да се види, но понеже магистралите за сигурност попадат, там вече идва второто нещо. Така да бъде направено процедурата по възключително общественото обсъждане, че те да имат, да го кажем, максималната мотивировка да бъдат приети. Защото вие знаете, че в процедурата по ОВОС се разглеждат най-различни детайли,
обстоятелства.
Те трябва да бъдат достатъчно професионално разгледани, така че и българската общественост, и международните институции да бъдат убедени в това, че сме си свършили добре работа. Тоест, повишаване и на качеството и ограничаване на обема. Двете завърват ръка за ръка.
Така, вторият приоритет в програмата на ГЕРБ за околната среда е подобряване качеството на атмосферния въздух в населените места. Не знам колко ще кажете, че не е населено мястото около Марица Исток 2, но как ще се справите с наказателните процедури срещу качеството на въздуха за вредни емисии на Марица Исток 2 и за вятърните централи към край Калиакра?
Нека първо да се спреме с въздуха, защото там са два различни казуса. Единият казус е за фините прахови частици и замърсяването в градовете.
Това е много дълга тема, не знам как ще ми отговорите тук.
Аз ще ви отговоря накратко.
Попитах по-общо. Да,
ще ви отговоря накратко.
Поне това е за населените места.
Да, второто е за Марица Исток. Да. И да спра до тук да отговоря на тези двете, за да може след това да мине към следващото. Когато говорим за населените места, първо трябва да се каже, че с течение на годините качеството се подобрява, което обаче не означава, че сме постигнали... Не, така е. Айде да си спомним, когато бяхме с вас много по-млади. Примерно, когато...
Аз също съм млад.
Казвам много по. Когато работеше Камиковци, когато тецовете бяха на въглища, София не можеше да се види от Витоша.
Просто.
Сега факт, че те не работят, но пък има друг казус и това е с голямата част нови коли, които има. Всъщност не може да се сравнява обема коли днес, обема тогава. Голямата част дизелови коли. Така че като цяло качеството се подобрява, но трябва да бъдат взети мерки. Метрото е мярка за купуването на нови преводни средства и мярка. Аз имах вече среща с заместник министрите на вътрешните работи и на транспорта, за да мислим за цялостна концепция не само за София, а по принцип за страната с оглед колите, които се движат, да отговарят на нормите, които трябва да минат през пунктовете за технически за годишен технически преглед. Така че това е едната посока. Другата посока е домашното отопление, което не говорим за газифицираните и топлофицираните. Така че това са двете основни линии, по които трябва да се преборим, когато говорим за качеството на въздух в градовете. Марица Исток е, това е едната наказателна процедура. Марица Исток е другата. Може би само още две изречения. По първата, ние сме предвидили по оперативна програма Околна среда 3 милиона лева за общините да направят, да обновят своите планове за постигане на качество на въздуха. Вече са сключени първите договори.
За чия логистичен контрол обаче? С какви насоки? Все пак вие трябва да бъдете принципал, може би на изработване тия общински програми?
Ами, първата ми среща, не че бях гонил, но по случайно се случи с кмета на Велинград. Той потърси среща с мен, с кмета на Велинград.
Планирате ли среща с общините?
Разбира се.
Но с това беше... Националното сдружение, да. Се изразих много разговор.
Да, но това беше интересно, като казвате за водещото. Той дойде при мен с идея да се монтират филтри в комините, за да може да се пречистват въздуха. Нещо, което според мен е неработещо. Аз го попитах, добре бе, при положение, че Велинград е върху горещо море от вода, което може да отопля. Защо не? Може би седмица или две след това чух в медиите, че той започва процедура да прави проект да използва геотермалната енергия. Дай Боже това да се случи, защото то се говори от много отдавна.
То се говори от моето детство с извинение, като се почувах при малко,
значи не толкова отдавна. Млада,
но, да.
Значи не толкова отдавна, както се разбрах.
Върнете ми топката. Но това е интересен за
мен. Ето е нещо, което с удоволствие показва решение в един конкретен случай. Естествено, това не е решение в цялата страна.
Кой сте вие? Малко се знае за вашият Нено Димов, да, интелектуалец, политик и така нататък. Но кое е важното, което трябва да... Кое ви е важно да експонирате от себе си?
Понеже преди малко предложихте възможността вие да продадете на министъра на икономиката оръжие, той на мен, аз ще да откажа, защото съм пацифист. Аз обичам да търся баланс и да търся спокойствието.
Добре, добро заявление. Щом се пацифист, тогава да използвам случая и ще ме разберете и... Интелектуално, това е малкият портрет на Дориан Грей. Проверяваме дали вие политиците сте гнили ябълки или дали ще се превърнете в гнили ябълки. Спортувате?
Спортувам, да.
Какво?
Ски и бадминтон.
Добре, айде
също
тогава.
Ски само зимата, бадминтон по-често, сега съм го зарязал.
Да държим.
Оп, хващам.
Браво.
Но при всички положения, понеже ще ме опитате дали съм гнила ябълка, ще ви отговоря в края на мандата. Тоест, вие ще ми отговорите в края на мандата.
Ще наблюдаваме, сложете си в една витринка.
Да. И ще изгледа до тогава.
Поделя нещо, което според мен сигурно сте чел. Това е едно интервю на Ахмед Доган преди 26.
Не, не съм.
Не сте?
Не, не съм.
Тогава предизвика голям бум. Ние го произнадохме повторно. Бих искала да ви чуя мнението следващия път, като ви поканя.
Благодаря.
Защото ме интересува вашето мнение на анализатор. Тениската на клуба Беровска пита. Отпред така, Веровска пита.
Отзад
пита защо? Защо? Какво защо? Защо вярвате, вероятно вярвате, че можете да промените за нещо като министър в кабинет Борисов 3?
Не, аз в самото начало заявих, че ще опитам чисто еволюционно да продължа това, което е свършено на този момент, защото според мен е... Идва време не на резки движения, а на плавен преход напред, защото революцията е нещо, което води бърз резултат, но еволюцията е единственото устойчиво.
Да. И министър Кралев преди вас така говори и това е добра тенденция явно в този кабинет. Какво ми носите?
Аз ви нося нещо любимо, на което съм ви написал защо ви я носа, защото според мен от тази възраст се формира човека, а формира ли се по този начин, няма какво да го спре.
От коя възраст? От моите напред или когато съм била на възрастта на Пипи? Шигурс. Една книга, която учи децата да разчупят стереотипите, да не се страхуват от експериментите, да пазят индивидуалността си, но и да носят отговорност за постъпките си. Всичко това стъпило на здрава основа на приятелството и обичта. Много ми харесва. Споделям. Благодаря ви много за този подарък. Желая ви успех и всичко хубаво и до нови срещи.
Мерси. Довиждане.
Благодаря ви. Продължаваме нататък, след като се ръкостиснаха министърът на околната среда и водите Нено Димов и следващият гост след реклами, заместник-председателят на 44-то Народно събрание от Обединени патриоти Явор Нотев.